Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomesnih crkava. Za utorak, 17. novembar, odnosno 4. novembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Joanikija Velikog i sveštenog mučenika Nikandara. Prepodobni Joanikije Veliki. Ovo veliko svetilo duhovno rodi se u selu Marikati u oblasti Vitinijskoj od oca Meritrikija i majke Anastasije. Kao dečko beše čobarin ovaca. Pasući ovce, on se često povlačio u samoću i povazdan ostajao na molitvi ogradivši stado svoje krsnim znamenjem, da se ne bi udaljavalo i razilazilo. Potom bude uzet u vojsku gde pokaza čudo od hrabrosti, naročito u ratovima protiv Bugara. Posle vojničke službe Joanikije se povuče na Olimp Azijski gde se zamonaši i sav predade podvigu od koga ne odstupaše do duboke starosti i svoje smrti. Podvizavao se preko 50 godina i to na raznim mestima. Imao od Boga vrlo obilat dar čudotvorstva, lečio sve bolesti i muke, izgonio demone, ugroćavao zverove, naročito imao vlast na zmijama, prelazio je preko vode kao po suhu, bivao nevidljiv za ljude kada je to poželao, proricao buduće događaje. Odlikovao se prevelikim smirenjem i krotošću. Po spoljašnjem izgledu beše kao div, krupan i silan. Uzimao je živa učešća u sudbi crkve Božje. U vreme ikonoborstva najpre se i on bio prelastio, no posle je tragao i postao vatren pobornik poštovanja ikona. Imao je veliko prijateljstvo sa Metodijem patrijarhom Carigradskim. Požive Jonik je 94 godine i upokoji se mirno u Gospodu 846. Pre i posle smrti bio je veliki čudotvorac. Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 16. novembra 2020. godine njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, proslavio je svoju krsnu slavu, praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija Đurđic. Na navečer je praznika, posluženom večernjem bogosluženju u episkopskoj rezidenciji, nadležni paroh otac Srećko Zečević osvetio je slavsku vodicu. Sutradan, na dan svoje krsne slave, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenije Presvete Bogorodice u Kragujevcu, uz sasluženje sveštenstva eparhije Šumadijske. Po pročitanom svetom evanđelju, propoved je održao protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić. On je u ime sveštenstva i vernika Šumadijske eparhije čestitao slavu preosvećenom vladici Jovanu i između ostalog govorio je o trenutnoj situaciji u društvu koje je pandemija opteretila, kao i o strahu koji je sve više prisutan među ljudima. Trenutno stanje je stanje iskušenja, i to ne ličnog, već globalnog. Ko nas kuša? Često što se može čuti da nas Gospod kuša, ali to se ne može ničim potkrepiti, naprotiv. Sveti oci jednosmisleno govore o iskušenju od đavola, a također sveti Grigorije Niski iskušenje poistovećuje sa zlim, sa đavolom. Da bi se iskušenje pobedilo, potrebno je upotrebiti sve moguće snage. Pedagoški smisao iskušenja je da nas dovede do apsolutne nemoći. Paradoks naše vere nam kaže da se sila Božja u nemoći poznaje. Zato Gospodu zavapimo i prinosimo molitvu kada smo u nemoći. Ako smo svesni svoje nemoći, onda smo smireni. A kada smo smireni, onda nam Gospod pristupa i pomaže. Pred otpusni blagoslov, otac Zoran je blagoslovio i osvetio slavsko žito i slavski kolač, između ostalog piše protojerej Srećko Zečević.
Thank you.
Kako je juče saopšteno na sajtu Srpske pravoslavne crkve, konzilijum lekara, specijalista, pregledao je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, ostvario uvid u medicinsku dokumentaciju i zaključio da u odnosu na jučerašnji dan i pogoršanje hronične srčane slabosti postoje znaci kliničkog poboljšanja. Stanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja je stabilno. Za konzilijum lekara, komandant bolnice, pukovnik docent dr. Ivo Udovičić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, služio je 16. novembra 2020. godine na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, svetu arhijerijsku liturgiju u hramu posvećenom tom ugodniku Božjem na Banovom brdu. Vladika Stefan je prolomio slavski kolače koji su pripremili zaposleni u crkvenom obdavništu Đurđevak i domaćini slave gospodin Miljko i gđa. Jovanka Blagojević. Slavskom činu je prisustvovao predsjednik opštine Čukarica gospodin Srđan Kolarić. Proslavljena je i hramovna slava u Futogu. Ovogodišnja proslava prestojnog praznika hrama svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana otpočela je kao i svake godine svečanim prazničnim denjem, koje uz sasluženje četvorice sveštenika služio protopezviter Stavrofor Branko Ćurčin. Posle završetka bogosluženja, prota Branko je futožanima čestitao na večeri hramovne slave i pritom proizneo kratko poučno slovo o istorijskom značaju Futoga i drevnosti i velelepnosti futoškog hrama, koji je natopljen dvovekovnim molitvenim životu. Na praznik svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, sećanje na prvog učitelja i dirigenta Ađanskog Radivoja Popovića na dan njegovog rođenja 14. novembra organizovali su parohijani Ađanske parohije i članovi ženskog dobrotvornog društva. Parastos pokojnom učitelju i dirigentu Radivoju Popoviću služio je prezviter Nenad Vujasin, paroh Ađanski. Posle parastosa i kratke besede prisutnima se obratio gospodin Zoran Stančulov, član crkveno opštinskog upravnog odbora, podsjetivši na važnost ličnosti Radivoja Popovića i njegove supruge za pravoslavne Srbe u Adi, njihovo zalaganje za obrazovanje i vaspitanje srpske dece i humanitarni rad za vreme balkanskih ratova. Blagodaću i milošću Božjom, pastirskom brigom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i dobrom voljom lokalnih vlasti opštine Istočno Novo Sarajevo, na čelu sa načelnikom gospodinom Ljubišom Ćosićem, gradit će se novi saborni hram u Istočnom Sarajevu, posvećen Hristu Spasitelju. Uvidevši potrebe vernog naroda koji je nastanjen na području grada Istočno Sarajevo, tačnije opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, kao i dinamiku razvoja pomenutih opština, mitropolit Hrizostom je poveo inicijativu za pronalazak pogodne lokacije za gradnju sabornog hrama. Posle kraćeg vremena, perioda i potrage za odgovarajućim rešenjem, sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, odlučeno je da je najpogodnija lokacija za izgradnju hrama na području opštine Istočno Novo Sarajevo na platou Novog trga Srbija, prostor između srednjoškolskog centra 28. juni i novoizgrađene sportske dvorane Srbije.
Skaži mi,
Yeah.
Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo visoko preosveštenstvo Nikifor, mitropolit Kikosa Kiparske pravoslavne crkve, objavio je knjigu koja ispituje goruće ukrajinsko pitanje sa stanovišta sveštenih kanona crkve, izveštava protojerej Nikolaj Danilević, zamenik predsjednika odeljenja Ukrajinske crkve za spoljne crkvene veze. U nedelju 15. novembra ove godine episkop Aravisoski Kasijan načastvovao je jutrenjem i božanskom liturgijom u crkvi Svete Trojice. Na kraju božanske liturgije episkop je uputio najbolje želje prisutnima vernicima povodom predstojećeg božićnog posta. Ova vest tiče se 23. nedelje po duhovima koje su proslavljeni u Akademiji na Halki. Vaseljenski patrijarh Vartolomej načastvovao je božanskom liturgijom u Akropolju u Silirviji parku Kale u nedelju 15. novembra 2020. godine povodom stogodišnjice predstavljanja Svetog Nektarija koji je rođen u Silirviji. Mitropolit Langatski Jovan upokojio se u Gospodu 15. novembra ove godine. Blaženo počivši mitropolit je oboleo od COVID-19 i hospitalizovan je u klinici u Solunu. Prema obaveštenju bolnice, zdravstvena situacija mitropolita Langade pogoršala se, imao je respiratornu infekciju povezanu sa COVID-19 i umro od kardiopulmonalnog zastoja. Opelo pokojnog mitropolita Langatskog Jovana obavljeno je u mitropoliji u ponedeljak 16. novembra u 12 sati. Mitropolit Sereski, teolog, načastvovao je za upokojenom liturgijom uz učešće tri sveštenika prve eparhije zbog restriktivnih zdravstvenih mera, tako da vernicima nije bilo dozvoljeno da prisustvuju u sahrani. I za sam kraj, vest iz manastira Svetog Stevana na Krimu. Ovaj manastir zahvatio je požar. Krasno kamenka Krim 16. novembra ove godine, tokom vikenda u manastiru Svetog Stefana Suroškog na Krimu, dogodila se velika tragedija jer je vatra uništila nekoliko zgrada, među kojima i kelije manastirske bratije. Pored dvospratnice u kojoj su živjeli monasi, u plamenu su uništene i biblioteka i riznica, a oštećena i susedna zgrada. Uzroci požara i razmere štete još se utvrđuju, rekao je iguman arhimandrit Marko za RIA Novosti. Crkve nisu oštećene i nije bilo ljudskih žrtava. Na teritoriji manastira prijavljen je požar u petak u 18:20, a prve vatrogasne jedinice stigle su na lice mesta do 18:29. Požar koji je zahvatio površinu od 590 kvadratnih stopa ugasili su vatrogasci susednog vojnog garnizona i bratija manastira. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, zbog.